Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Ei bine, și astăzi continuăm discuția despre comunicare, iar alături de mine l-am invitat din nou pe Alin Comșa, trainer NLP, iar titlul emisiunii noastre este Comunicarea, un proces de menținere a legăturilor interumane. Și spuneam noi în emisiunea de data trecută că este extrem de important să știm cum să avem o comunicare eficientă și ne-ai spus 4 pași esențiali pentru o astfel de comunicare pe care aș vrea să-i repeți pe scurt doar pentru a aduce aminte celor care au fost alături de noi sau și celor care n-au fost data trecută să știe exact de la ce am pornit noi.
Simplu spus, înseamnă așa.
Primul pas.
A comunica eficient înseamnă scurt, clar, concis, înseamnă observare, adaptare, pasul 3, și interes față de interlocutor.
Să spese de mesajul pe care vrei să-l transmiți și de oamenii care sunt în fața ta.
Sub umbrela acestui interes sau sub umbrela ideii că îți pasă față de cel cu care stai de vorbă, se află și ideea de respect față de celălalt.
Corect.
Da. Și în măsura în care pui și acest ingredient, îți dai șanse, așa am zis și data trecută în emisiunea ta, că nu promitem, dar creștem șansele ca această comunicare eficientă să se petreacă.
Să-și aibă rezultate. Mm-hmm. Pe lângă toată această comunicare, spuneai tu că extrem de important este și comunicarea non-verbală, care mulți spun că transmite undeva la 60%. Tu spuneai că s-ar putea de multe ori să transmită mult mai mult decât 60%. Adică cumva să fim atenți și la ceea ce se transmite non-verbal atunci când vorbim cu cineva.
Mai ales că o parte dintre gesturile pe care le face, o parte dintre expresiile non-verbale pe care le avem vin din subconștient. Ele nu sunt controlate. Ele ilustrează starea de spirit în care ne aflăm la un moment dat și singura variantă prin care poți să le controlezi în sensul de a le duce într-o direcție pozitivă este să ai grijă de tine și de felul în care te simți. Asta nu poate să fie comandată. Primesc uneori întrebarea asta: cum să fac să creez o primă impresie bună? O primă impresie
bună... Cred că cel mai greu e să o menții după.
Da, și asta este foarte important. Însă o impresie bună se creează în prima fază în câteva secunde. Se spune că e vorba de vreo 20 de secunde. Ce poți să faci în 20 de secunde astfel încât să creezi o primă impresie bună celui cu care te-ai întâlnit? Nu poți să comanzi chestia asta, nu poți face într-un registru matematic de genul, fii atent, intră, fă un pas, doi pași, trei pași, stai drept, dă mâna, uită-te în ochii celuilalt și vei crea o primă impresie bună. Nu putem să promitem așa ceva, dar putem să discutăm despre starea de spirit pe care ți-o poți crea, educa, ți-o poți crește înainte de a intra în relație cu cineva la prima întâlnire, astfel încât să mărești procentul de a crea o primă impresie bună. Nu poate fi comandată, la fel cum nu poate fi comandată ideea de empatie. Nu poți să spui cuiva la 1, 2, 3 și te rog să fii empatic pentru că avem o întâlnire importantă. Nu se poate chestia asta. Empatia fiind capacitatea de a te situa emoțional la nivelul necesar interlocutorului tău. Ce înseamnă asta? Că e nevoie din nou să observi, e nevoie din nou să te adaptezi și să faci ceva în direcția acelui interes sau acelui cu care stai de vorbă pentru a arăta și a demonstra empatia. Dar nu poate să fie comandată. La fel cum atitudinea pozitivă nu poate să fie comandată.
Corect.
Văd uneori în instituții chestia asta. Oamenii zic, să știți că la noi atitudinea pozitivă e o normă. Noi toți avem o atitudine pozitivă.
Dar după felul în care ți-o spunea,
îți dai seama că ceva e în neregulă acolo. Nu poți să comanzi așa ceva. În schimb, poți să ai, să începi să ai grijă de tine, grijă de gândurile tale, grijă de felul în care te raportezi la lume, și aici atingem un subiect care este extraordinar de sensibil și de, cum să zic, demn de a, de a fi băgat în seamă. Se numește comunicarea cu sinele tău. Pentru că în împărțirea asta pe care o avem despre comunicare, în care vorbim despre verbal, non-verbal, paralimbaj sau, eu știu, în funcție de forma prin care transmitem verbal, scris și așa mai departe, există comunicarea cu sinele sau comunicarea cu ceilalți. Și legea spune așa, că e imposibil să dai ceva ce n-ai, în mod fizic. Nu poți să dai ce n-ai. Și în momentul în care îți dorești să comunici eficient cu cei din jurul tău, dar înăuntru tău este un război,
n-ai cum.
E aproape imposibil, pentru că n-ai cum să dai ce n-ai, nu?
Exact.
Și de aceea vezi din nou un fel de derapaj social care se întâmplă în viața de zi cu zi. Oamenii caută să fie cât mai bun în exterior, vezi aici o imagine de promovat în relațiile cu ceilalți, o imagine pe rețelele de socializare de promovat în relațiile cu ceilalți, și înăuntru tău, înăuntru meu, se află ceva ce este profund dureros. Cred că vechii atenieni aveau această idee, dacă nu spartanii, nu mai știu, care sună cam așa. Atâta vreme cât nu e niciun dușman înăuntru, niciunul din exterior nu-ți poate face rău. Apropo de ce le s-a întâmplat și spartanilor.
Că nu permiți altora să te rănească. Da. Mi-am adus aminte de un lucru pe care l-am trăit în urmă cu ceva vreme. Până anul acesta predam doar studenților de anul 3 și era o altă relație. Deja trecuseră prin facultate, știau ce înseamnă să fii student, cunoscuseră aspectul acesta bine, except în faza cu pandemia, când, așa cum aminteai și tu mai devreme, foarte mulți a trebuit să facem cursurile în online. Și au fost studenți care au terminat 3 ani de facultate cu un singur semestru live. Un singur semestru s-au văzut. Deci erau studenți care știau ce înseamnă să fii în timpul cursurilor cu profesori la universitate. De anul acesta a trebuit să merg la anul întâi, să predau și celor de anul întâi. Și m-am bucurat foarte mult să merg alături de 2 dintre profesorii mei foarte dragi, care m-au ajutat în foarte multe situații, să merg alături de ei la curs. Zic, vreau și eu să văd exact cam cum este prima zi de școală, cumva cu anul întâi, în formatul acesta, live. Și când am mers, eram cu domnul profesor, nu o să uit niciodată, cred că, faza aceasta. Dânsul mi-a explicat, zice, Mihaela, fiind anul întâi, trebuie oarecum să le explicăm că nu mai este ca la liceu, trebuie să se raporteze într-un anumit fel la profesor, dar o să vezi tu pe parcurs. În timpul cursului am început, era primul curs, prima întâlnire, când efectiv nu aveai o structură bine definită, adică să predai o lecție anume, ci pur și simplu era o lecție de tatonare, de cunoaștere, astfel încât să-ți dai seama de în ce direcție va merge cursul respectiv. Și bineînțeles că mai întârziau studenți, iar domnul profesor de fiecare dată le spunea, nu aveți voie să intrați, cine intre după mine? Ia bătaie. Cine face nu știu ce, ia bătaie. Eu eram lângă dumnealui și începeam să zâmbesc, adică cunoscându-l foarte bine, știam că vorbele pe care, așa cum spuneai tu în emisiunea de data trecută, că au o anumită putere, sunt spuse în glumă, doar ca copiii să înțeleagă importanța respectului pe care trebuie să-l acorde profesorului, că nu trebuie să intre după profesor la curs, că nu trebuie să facă altceva pe telefoane sau astea, ci pur și simplu să acorde atenție și diverse lucruri de genul acesta. S-a terminat cursul și a trebuit să mă întâlnesc cu studenții la seminar. Primul lucru pe care m-au întrebat studenții a fost: doamna profesoară, dar cum de erați atât de degajată lângă domn profesor și mai și zâmbeați? Adică vrem să înțelegem, domn profesor este așa de rău cum ne-a transmis?
Da.
Și mă gândeam, zic, uite, ce înseamnă lucrul acesta, puterea cuvintelor, comunicarea non-verbală, și mi-am dat seama că faptul că eu zâmbeam i-a făcut oarecum pe copii să fie un pic mai detașați
și să înțeleagă chiar
exact,
așa,
dar... exact, și zic, uite, cât de importantă este atitudinea pe care o avem și prima impresie pe care o lași când te întâlnești cu cineva.
Așa cum spuneai și tu mai devreme, nu înseamnă că în momentul în care creezi o primă impresie bună sau mai puțin bună, nu o să o poți schimba.
Corect.
Ele pot fi schimbate.
Corect.
Dar atârnă foarte mult.
Corect.
Se spune că în procente cam 80% din viitoarea relație se creează în primele 20 de secunde. Asta apropo de legea lui Pareto, respectată, iată și aici. 20 de secunde în proporție de 80%. Dar, în același timp, atitudinea și expresia non-verbală care invită la deschidere, așa cum ziceai și tu mai devreme, nu poate veni pentru că ți-o auto impui la de genul la 1, 2, 3 și gata, acum sunt un om cum se cade. Nu, este despre felul în care te raportezi la lume și am pronunțat chestia asta care e așa, e un ocean, cum te raportezi tu la lume, ce crezi tu despre tine, cât de bine te cunoști, cât de mult înțelegi ceea ce faci, cât de mult îți place ceea ce creezi, cât de mult îți permiți să te să te arăți până la urmă celor pe care îi ai în preajmă, pentru că dincolo de orice, Mihaela, purtăm niște măști. E nevoie să purtăm niște măști. Și nu sunt împotriva ideii astea, numai că în momentul în care există nenumărate straturi de măști și tu arăți lumii în care trăiești, că ești complet altcineva decât ceea ce ești tu în interiorul și în sufletul tău, devine extrem de obositor și de frustrant.
Eu cred că până la urmă oamenii te citesc.
Poate că da.
Adică
poate că da.
Eu cred că degeaba vrei tu să pari un fioros, iar în interiorul tău să fii un om cald, că până la urmă este imposibil să nu,
să
nu te vadă.
Cred că ai dreptate. Cred că ai dreptate cu privire la chestia asta. Însă efectul care într-adevăr este dureros este această oboseală și apăsare pe care o vei resimți aproape întotdeauna în momentul în care afirmi că ești ceea ce nu ești. Pentru că e foarte greu de păzit această mască.
Da, cred că e obositor pentru tine pentru persoana care
vorbește, da?
Exact.
Pentru cel care se află în această situație, pentru că vorbim despre această comunicare internă care are nevoie să fie aliniată cu ceea ce exprim în exterior pentru a crea, iată, o comunicare non-verbală care să fie în sensul de deschidere în relația cu ceilalți, ținând seama de ceea ce am subliniat în emisiunea trecută, că această comunicare non-verbală atârnă foarte mult, înseamnă foarte mult în tot ce înseamnă procesul de comunicare și că această comunicare non-verbală nu poate să fie impusă în special pentru gesturile care vin din subconștient atâta vreme când nu ești aliniat cu tine în ceea ce înseamnă comunicare internă. Am vorbit foarte mult, dar sper că a fost logic până la capăt.
S-a înțeles aspectul acesta. Să știi că un rol important în tot ceea ce înseamnă comunicare îl joacă și emoțiile.
Da.
Felul în care știm să ne gestionăm emoțiile, pentru că sunt situații, așa cum spuneai în emisiunea de data trecută, când vorbim noi între noi, prietenii, și atunci partea aceasta cu emoțiile nu o resimțim. Dar sunt situații când trebuie să vorbim în public, sunt situații când trebuie să vorbim într-un mediu academic, într-un alt mediu și oarecum privirile celorlalți ar putea să ne să fie așa ca o presiune asupra noastră și să considerăm că emoțiile nu pot fi coordonate. Cred că este important și aspectul acesta.
Controlul emoțiilor.
Exact, în ceea
este
ce privește.
Este cu adevărat fascinant, cel puțin pentru mine, să înțeleg că emoțiile sunt un efect al gândurilor. Se spune că emoțiile sunt foarte greu de controlat sau nu le poți controla. Cum să controlezi o emoție? Spui, îmi e teamă. Cum să-mi treacă teama? N-are cum să-mi treacă teama, că nu pot să comand să-mi treacă această teamă. Dar ceea ce pot controla în același timp, și de aceea mi se pare fascinant, este gândul meu. Să-mi aleg ce fel de gânduri am, apropo de povestea cu yoginul care alesese să fie o vulpe fără două picioare. Pot să-mi aleg să fiu ce doresc în direcția interesului meu
în momentul respectiv.
Nu e așa? E, și dacă îți dai seama că în fond structura este asta, gând Gândul generează emoție, emoția generează comportamentul, comportamentul generează viața și atitudinea, nu? Iar viața este precum gândurile tale. Ne întoarcem la prima, la primul termen, gând, emoție, comportament, viață. Gând, emoție, comportament, viață. Viața ta este precum gândurile tale. Înțelegem că ceea ce poți face nu ține de controlul emoțiilor, dar ține de controlul gândurilor. Care aceste gânduri, bineînțeles că și ele apar. De unde apar gândurile negre atunci când apar? N-aș putea să răspund, dar un lucru știu, că am puterea să le dau la o parte. Adică mi-a venit un gând care e nepotrivit sau un gând negru. E în regulă, conștientizează-l, dă-l la o parte, adu-ți ceva ce ți-e bun. Asta poți să faci.
Ceva care să te ajute.
Da, vei vedea că aceste gânduri pe care le alegi, care sunt pozitive, vor genera într-un final niște emoții care sunt pozitive.
Pentru că stăm de multe ori și ne gândim, puterea cuvintelor este cea care ne face pe noi să părem altfel în fața celorlalți, dar puterea cuvintelor, spuse în gânduri, așa cum spui tu, este cea care ne schimbă nouă atitudinea.
Exact. Și în măsura în care comunici cu tine neîncetat, comunici cu tine neîncetat. Apropo, iarăși de școala de comunicare de la Palo Alto, care vine cu prima lege și care sună cam așa: nu se poate să nu comunici. Dacă este să o interpretăm această traducere într-o formă complet pozitivă, am putea zice întotdeauna comunici. Existența umană nu poate fi înțeleasă în afara comunicării. Indiferent ce facem, indiferent.
Nici gândurile nu le putem opri.
Exact. Iată cât de aproape este de aproape de interpretare, aceeași interpretare, cât de aproape sunt aceste două idei. Nu se poate să nu comunici, nu se poate să nu ai niște gânduri. Și în momentul în care înțelegi acest adevăr și le conectezi, pricepi că felul în care gândești ilustrează felul în care comunici. Între aceste două, comportament și gând, există, bineînțeles, termenul numit emoție. Toate acestea creează o imagine pe care o poți duce mai departe în măsura în care înțelegi că e normal să-ți mai vină gânduri negre, dar că meseria ta este
să le dai la o parte.
Pentru că e la fel ca în acea parabolă cu creșterea florilor într-o grădiniță de flori. Nu vor crește buruieni? Ba da. Cine le-a pus acolo? Nu le-ai pus tu, cu siguranță, dar ele erau de mult acolo ca semințe și vor crește întotdeauna. Cum vor crește? Vei vedea că vor crește mai bine, mai puternice și mai sănătoase decât florile tale.
Așa este.
Ce ai de făcut? Să plivești ogorul gândului tău. Să ai grijă de grădinița ta de flori.
Ce frumos!
Dacă nu vei avea grijă de asta, bineînțeles că vor fi niște bureni care sunt mai mari
decât
florile.
Cam așa se întâmplă cu noi.
Florile vor crește de la sine? Foarte rar.
Trebuie ajutate.
Da, exact. Și acum când înțelegi acest adevăr care e fizic, este de natural, florile vor crește doar dacă ai grijă de ele, vor trebui să fie udate și nu se vor prinde toate, nu vor da toate, nu vor înflori cu toatele. În schimb, buruienile vor crește indiferent că pleci sau nu pleci, indiferent că le uzi sau nu le uzi, ele vor crește. Meseria ta este să dai la o parte buruienile și să îngrijești florile. Este exact același lucru în mintea și în emoția noastră.
Mă gândeam la un aspect. Evident că suntem unici și că eu o gândesc într-un anumit fel, tu gândești altfel. Fiecare dintre noi suntem diferiți. Un lucru care ne ajută și spunem, este atât de minunat că suntem diferiți. Și totuși de aici pornesc și foarte multe probleme în ceea ce privește comunicarea. Pentru că nu de puține ori am auzit că sunt cupluri, femei și bărbați, care nu se înțeleg. Și tot din cauza comunicării ajung să se despartă. Vorbim aici de o lipsă de exercițiu în comunicare sau pur și simplu vorbim de faptul că nu se aliniază, așa cum spuneai tu mai devreme, și nu încearcă să găsească un numitor comun?
Se numește miză. E un cuvânt care dispare din limba română. Miză. Dacă vrei să faci o afacere cu cineva, dacă vrei să fii împreună cu cineva, dacă vrei să lucrezi cu cineva, ceea ce te va duce mai departe ca grup, cuplu, numește-l cum vrei, echipă, se numește miză. Dacă nu avem o miză care să fie comună și care să se intersecteze în comportamentele noastre cu interesul fiecăruia, nu o să meargă. Ai spus foarte frumos că se întâmplă să pierdem legătura cu celălalt din cauza comunicării. Dar ce anume din comunicare nu funcționează acolo? Pentru că Nu putem să dăm la o parte legea celor de la Palo Alto care spun întotdeauna comunici. Și atunci ce nu merge? Din observațiile mele sunt două lucruri care nu funcționează. Unu, se numește feedback. Adică feedback-ul există întotdeauna, pentru că procesul de comunicare există întotdeauna. Dar ce anume din feedback? Interpretarea feedback-ului. Adică în momentul în care vin eu la cineva și vreau să vorbesc cu acel cineva și spun vreau să vorbim și acel cineva mi întoarce spatele și pleacă, înțeleg din feedback că nu vrea să vorbească. Totuși, demontarea acestui feedback în mintea mea s-ar putea să fie ceva de genul, ia uite, nu mai comunicăm. Ba da, comunicăm excelent, mi-a și spus cât se poate de clar și neinterpretabil că nu mai vrea să vorbească. Doar că mie nu-mi convine feedback-ul. Deci, întorcându-ne un pic mai departe și facem legătura și cu emisiunea trecută, este acceptarea feedback-ului. Nu e o problemă că nu comunicăm pentru că vom comunica întotdeauna, ci ceea ce se cere este să accepți ce primești ca feedback. La ce ne întoarcem din ce am discutat data trecută? La faptul că e nevoie să asculți ca să afli, nu ca să răspunzi. Și în momentul în care asculți ca să afli, de ce e feedback-ul, ca să pricepi ce se întâmplă cu celălalt, fără să judeci, fără să spui, ia uite mă ce idee
ai
mai
subliniat
venit.
Foarte
da?
Bine.
Nu e așa? Păi da, pentru că altfel am propria mea idee și dacă tu nu te încadrezi în propria mea idee, înseamnă că nu ești bun. Serios? Păi da, normal că atunci voi fi foarte tentat să spun că nu mai comunicăm, cu toate că am comunicat excelent, doar că mie nu-mi convine feedback-ul ăsta și nu sunt în stare să-l interpretez și să ascult în esența sa. De ce? Pentru că nu am luat decizia de a asculta ca să aflu, am luat decizia de a asculta doar ca să-ți răspund și să-ți arăt că nu merge. Asta este prima problemă. A doua problemă pe care o avem în tensiunile care se întâmplă în procesul de comunicare ține de așteptare. Mă aștept ca cel cu care sunt în echipă, cel pe care îl am alături de mine, să facă niște lucruri fără ca eu neapărat să-i le spun. Ar trebui să înțelegi, nu? Că doar te uiți spre mine și ești și foarte bun în interpretarea non-verbală și ești și foarte bun în înțelegerea faptului că eu am niște nevoi.
Cum de n-ai priceput?
Cum de n-am priceput? Numai departe de zilele trecute mi s-a întâmplat cu cineva foarte drag mie, care pur și simplu a venit să-mi spună că eu n-am făcut nu știu ce. Și am zis, eu n-am făcut pentru că n-am știut că trebuie. Și am zis, păi, nu ți-ai dat seama că trebuie? Ghiși ce? Nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama, pentru că nu înțeleg că e nevoie de niște lucruri până când ele nu sunt verbalizate. Apropo de asta, faptul că sunt verbalizate odată, nu garantează succesul.
Da,
uneori
corect.
O chestiune trebuie să fie repetată. Știm asta de pe poziția noastră de lectori, știm asta de pe poziția noastră de studenți. Pentru a înțelege un anumit concept, pentru a înțelege o anumită idee, uneori ea are nevoie să fie repetată în același registru cum a fost
și
prima oară, da? De câte ori? Nu știu. Uite, poate îți aduci aminte că ai învățat vreo definiție mai grea în facultate, la școală. Nu știu, dar uneori e nevoie să repeți acea definiție de 50 de ori, să subliniezi anumite cuvinte ca să știi să faci legătura. E ca atunci când înveți o poezie. De câte ori citești odată o poezie, vrei să o reții, nu o să-ți se întâmple. Dar dacă o citești de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 8 ori, vei înțelege cum a construit-o acel poet și vei putea să o dai mai departe și vei putea să o reinterpretezi. Ce e nevoie? Este nevoie de a nu interpreta feedback-ul, ci a-l asculta cu adevărat în esența sa și a-l accepta, vezi noțiunea de respect, și doi, a pricepe că pentru a înțelege uneori e nevoie de repetiție. Deci nu ne mai mirăm când am spus ceva și auzim foarte des replica asta în proces de comunicare. Păi nu ți-am spus? Păi da, mi-ai spus, dar n-am înțeles. Ghiși ce? N-am înțeles din prima. Poți să mai spui o dată?
Da, de multe ori poate să fie obositor, dar este eficient în ceea
ce trece.
Miză.
Da, pe aici se trece. Dacă avem miză, dacă chiar te interesează ca eu să pricep, ok. Dacă nu, bineînțeles că avem toate argumentele de pe pământ, toate motivațiile raționale pentru a ne supăra și a considera că nu comunicăm cu celălalt. E atât de simplu.
Aș vrea să te întreb dacă ai întâlnit persoane cu care ai constatat că nu se comunică la fel de ușor, că sunt unii cu care pur și simplu ai impresia că te știi de viață și comunici atât de rapid, dar sunt alții cu care comunici ceva mai greu. Însă aș vrea să te întreb, este adevărat că persoanele cu care se întâmplă să comunici mai greu au lucruri interesante de spus.
Atâta vreme cât asculți ca să afli, toți au lucruri interesante. Pe cuvânt că așa este. Vei vedea că așa este și toată lumea înțelege cumva ceea ce zic, sau cel puțin așa sper. Dar, într-adevăr, există ideea de a te înțelege mai bine cu cel pe care l-ai în față sau mai puțin bine în funcție de niște afinități care se numesc în teoriile de comunicare agende. Adică eu, dacă am avut, de exemplu, o experiență nefastă cu o doamnă, domnișoară, care are părul negru și a fost îmbrăcată într-un sacou vișiniu, la un moment dat...
O să încep să proiectez imaginea.
Și te văd pe tine pentru prima oară și n-am niciun fel de experiență în spate cu tine. Pur și simplu, mintea mea se face o conexiune între experiența nefastă pe care am avut-o cu cineva de genul ăsta și cu tine. Tu deocamdată nu mi-ai făcut nimic, dar experiența mea din spate zice să vezi că o să poarte urât. Și în momentul în care vin și zic să vezi că o să poarte urât, este gândul meu care ce face? Generează o emoție. Care ce face? Generează un comportament. Care unde este? Este mai degrabă în subliminal.
Da, îți blochează comunicarea.
Evident.
Îți blochează comunicarea, adică tu pornești din start cu niște prejudecăți.
Da, mai ales dacă nu le controlez, dacă nu am grijă de gândurile mele, cum spuneam mai devreme. Adică, dacă nu-mi livrez o informație de genul, stai puțin că Mihaela, pe care tocmai am cunoscut-o, nu este domnișoara cu care am stat eu de vorbă acum nu știu câți ani. Ea este altcineva, uite, e o persoană amabilă, este o persoană deschisă. Dar dacă nu am grijă de acest gând, va fi generată o emoție care este involuntară și va fi generată ca idee, va fi generat un comportament care va fi... Cum? Subliminal, cu microgesturi, microexpresii care vor ajunge la tine și tu, ca atare, vei zice, uite cum se uită, ce urât se uită. Bineînțeles că poate vei da ca răspuns, vei avea o reacție de genul, da, și mie mi se pare că tu te uiți urât la mine. Și bineînțeles că acum, în acest moment, pe procesul de comunicare, eu voi spune, ai văzut că am avut dreptate? Chiar se uită urât. Și nu înțeleg cine a generat chestia asta. De ce? Pentru că nu mi-am păzit gândul. Există un scriitor, Edmond Tutu, a scris o carte care se numește The Book of Joy. Vorbește despre puterea de a controla capacitatea noastră de a răspunde involuntar. El spune că gestul nostru sau până la urmă efectul pe care îl produce momentul în care mă atacă cineva este un efect involuntar de a răspunde cu aceeași monedă. Îmi zici ceva, zic și eu ceva. Mi-ai dat un brânci, îți dau și eu unul. E instinctiv. Și sunt oameni care consideră că dacă nu răspunzi imediat ce cineva ți-a făcut un astfel de gest sau un cuvânt...
Ai o problemă.
Da, e slab. E slab.
Te etichetează.
Da, nu ești foarte bun. Tu n-ai forță. Și Edmond Tutu rezolvă chestia asta într-un registru absolut genial. El spune că răspunsul nostru instinctiv este ca în momentul în care suntem loviți, să lovim înapoi. Și oamenii cred că dacă nu faci asta e slab. Dar celor care cred că e slab să faci asta, îi întreb doar atât. Ai încercat vreodată să nu răspunzi, să vezi de câtă forță e nevoie? Că, de fapt, e slab pentru că răspunzi. Forța e necesară când nu răspunzi.
Ca să te abții.
Da. Și asta vine din ceea ce se numește... o să pronunț cuvântul. E smerenie. Este așezarea asta a modestiei, a înțelegerii faptului că nu trebuie să interpretezi imediat.
Și aici intră sub, intră în sub cupola aceea de inteligență emoțională.
Inteligența emoțională care e atât de vehiculată, se vorbește exact. Așa de mult și...
Mă gândeam la un aspect. Comunicarea poate fi folosită și am menționat noi și în emisiunea de data trecută și ca armă. Există foarte multe modalități prin care cuvintele pot răni pe cei din jurul nostru și tu spuneai că de tine depinde alegerea pe care o faci. Să spui cuvinte puternic negative, care știi că rănesc, să spui cuvinte care ar putea să îmbrace oarecum traseul respectiv, să nu lovească atât de puternic. Cum vezi această formă de război, să-i spunem așa, pentru că o putem include aici? Este ceva de evitat sau decât să vorbim de un conflict fizic? Mai bine apelăm la o comunicare de genul acesta, care poate să fie în termen duri. și care poate să rănească. Știi, am auzit expresia, mai bine îmi dădea o palmă decât să îmi spună ce mi-a spus.
Asta, da.
Exact.
Pentru că afectează profund Mihaela, în mintea și în sufletul nostru. Să nu uităm, minunile sunt făcute prin cuvinte. Adică în momentul în care se rostește ceva, se produce acea minune. Trebuie spus. E, și în momentul în care este spus, produce asupra noastră, apropo și de programare neurolingvistică, ce este programarea neurolingvistică? Este programarea sau declanșarea prin limbaj, verbal, non-verbal, paralingvistic, a unui sistem de gândire sau emoțional. Deci, practic, în momentul în care spun ceva, este posibil să îl fac pe cel din fața mea să gândească sau să simtă ceva în funcție de cuvintele pe care le aleg. Povestea e foarte simplă. Dacă te duci la cineva și vorbești despre o situație tragică, cu toate că el era într-o stare neutră, este posibil să-l bagi într-o stare de supărare.
De depresie,
dacă,
chiar.
Da, dacă e cineva într-o stare neutră și vorbește despre ceva care este pozitiv, este posibil să-l faci să zâmbească. Ce ai folosit aici? Puterea cuvintelor tale, care ce face? Uite-te cât e de puternică treaba asta. Îl face pe celălalt să se simtă trist sau vesel doar pentru că ai folosit un registru de cuvinte. Asta este esența programării neurolingvistice. Care ce face? În afară de faptul că produce efect în preajmă și poate răni, la fel cum poate ferici, produce asupra ta ceva. Sunt foarte mulți oameni care vin la cursul de NLP în dorința de a învăța cum să îi fac, să facă ceva, astfel încât cei din preajma lor să facă ce vor ei. Până una alta, primul pas este să faci ceea ce e nevoie ca tu să faci, astfel încât ție să-ți fie mai bine. Adică primul om cu care te întâlnești în fiecare zi ești chiar tu, în momentul în care te conștientizezi. Și dacă înțelegem acest adevăr, pricepem că puterea cuvântului în sine, reținem în paranteză aici că puterea cuvântului aliniată cu capacitatea de transmitere non-verbală și paralingvistică, deci nu doar cuvântul în sine, ci alinierea lui, produce efecte extraordinare, o să spunem așa, negative sau pozitive. De aceea sunt oameni care spun, mai bine îmi dădea o palmă decât să-mi zică ce mi-a zis, pentru că înăuntru său, în sufletul său, în mintea sa, asta a produs niște gânduri care au produs niște emoții care au fost extraordinar de puternice și care au afectat comportamental ce? Viața. Dacă reținem din nou sintagma gând, emoție, comportament, viață. De aceea, iată, gândul care este sintetizat de data asta într-un cuvânt, într-o rostire, este afectant la, în registrul de viață. Ce e mai ușor de suportat? Să iei o palmă sau să fie afectată viața? Bineînțeles că acum este rezonabil. Mai bine îmi dea o palmă decât să-mi zică ce mi-a zis.
Doar că mergem în registrul celălalt pe care l-ai spus mai devreme, legat de buruieni, dacă las pe celălalt să mă afecteze sau nu, adică depinde
dacă
de mine.
Dacă nu e niciun dușman înăuntru,
exact, depinde de mine dacă mă las afectată de cuvintele celui din exterior sau
vezi,
nu.
Vezi, Mihaela, aici este un echilibru, pentru că această apărare pe care o am cu să fie cineva care să mă apere înăuntru meu, astfel încât să nu fiu afectat, are nevoie de deschidere, ce spuneai tu mai devreme, pentru că vine la pachet cu ideea că e nevoie să ascult ca să aflu, pentru că se poate întâmpla să vină o informație din exterior, dar eu mă apăr, la mine nu intră nimic, pe aici nu se trece, și să nu-mi dau șansa de a produce transformarea care este necesară în sufletul și în mintea mea. Și în momentul în care înțeleg acest adevăr că sunt într-o continuă transformare, pentru că vine întrebarea, și cum te aperi de așa ceva? Când știi care sunt cuvintele și informațiile din exterior care trebuie să fie luate? Când știi care sunt alea pe care trebuie să le dai la o parte? Înțelege că există un echilibru și că nimic nu rămâne pe loc. Primul gând de genul eu până aici am avut de învățat, primul gând de genul eu sunt ok acum, nu mai trebuie nimic, primul gând de genul eu am ajuns unde trebuia și mi-am atins obiectivele și nu mai trebuie nimic, sunt semne că nu e în regulă,
că e ceva, că e o problemă acum.
Da. Pe italienește sună foarte bine. Si totul va bene, siamo rovinati. Dacă totul e bine, suntem terminați.
Suntem terminați.
Da, ok.
Știi la ce mă gândeam? Seamănă foarte mult descrierea pe care tu ai făcut-o cu importanța cuvintelor și felul în care noi ne raportăm la ceilalți cu ceea ce înseamnă arta negocierii. Pentru că atunci când ne gândim la negociere, ne gândim, băi, cum să fac astfel încât să fie un câștig? Să, da. Eu să, da. Să câștig. E, la cursurile despre arta negocierii pe care le-am parcurs, lectorul la vremea respectivă mi-a spus, zice, gândirea cea mai bună este următoarea. Trebuie să câștigi, dar trebuie să câștige și celălalt. Mm-hmm. Cumva, pune-te în locul celuilalt ca să poți să înțelegi ce poți să oferi tu. Adică să fie și el mulțumit, dar să fii și tu mulțumit. Cred că e un aspect pe care ar trebui să-l luăm atunci când vorbim de comunicare, că este atât de ușor să rănim pe cei din jurul nostru, este atât de ușor să aruncăm cuvinte fără să ne dăm seama de greutatea care îl macină pe interior. Și cu alte cuvinte să ne punem și noi în situația respectivă. Dacă eu, dacă mie mi s-ar răspunde așa, eu cum aș reacționa?
Da. Vezi, vorbim despre ideea de win-win situation. Toată lumea să câștige.
Exact.
Cred că una dintre marile bariere, marile probleme pe care le avem în filozofia de tip win-win este cumva subînțelegerea unei idei care spune că dacă amândoi câștigăm, înseamnă că trebuie să câștigăm la fel. Aș vrea să-i fac atenți pe oamenii care ne ascultă că dacă noi intrăm într-o negociere acum și tu câștigi 2 lei și eu 1 leu, tot win-win situation este. Nu trebuie să fie egal.
Pentru că am câștigat amândoi.
Da, am câștigat amândoi.
Da.
Aici, de multe ori, în procesul de comunicare, se pierd extraordinar de multe resurse. Pentru că sunt oameni care zic, păi stai puțin, tu de ce ai luat mai mult? Păi stai, nu, uite-te la ce ai luat tu, unde erai față de momentul în care am plecat la drum.
De momentul zero.
Da. Și zero. Am văzut negocieri care s-au dus atât de departe, numai pentru că unul câștigase mai mult, cu toate că amândoi câștigaseră peste zero, în așa fel încât, din cauza disensiunilor, totul a căzut și au ajuns amândoi la minus 1. Cel care a pornit această ultra-negociere a zis, acum suntem egali. Deci, acolo trebuie să ajungem. E foarte important să subliniem asta.
Asta este și în comunicare.
Uh-huh.
Adică dacă vorbim, exact, dacă vorbim de o comunicare eficientă și ne dorim un astfel de lucru, sunt pași pe care îi facem. Da, spuneai tu de pașii pe care trebuie să-i urmăm.
Exact. Deci subliniem asta, acest adevăr, că în procesul de comunicare și negociere pentru a fi în situația de win-win, nu presupune o egalitate, ci presupune faptul că amândoi am evoluat de la situația în care ne găseam într-o linie pozitivă, așadar.
Sunt atât de multe universități care au cursuri de comunicare. Sunt tineri care merg la facultăți de comunicare. Uh-huh. Totuși constați că după ce au terminat, au absolvit facultatea respectivă, poate că n-au ajuns atât de buni comunicatorii, așa cum ne dorim noi. Uh-huh. Te duci la medicină, o să fii un medic bun. Te duci la comunicare, o să fii un bun comunicator. Nu se întâmplă lucrul acesta peste noapte. Au nevoie de experiență, evident. Ce îți aduce în plus experiența față de ceea ce înveți în școlile de comunicare?
Uh-huh. E foarte interesantă problema asta, foarte interesantă, pentru că vezi, dacă un student face Academia de Arte, să zicem secția de pictură, când termină, se numește pictor? Dacă cineva, așa cum ai dat un exemplu, face facultate de medicină, termină chirurgie. Se numește chirurg, sau cel puțin așa cred, dar nimeni nu garantează că e un chirurg bun. Ceea ce cred că ar trebui să înțelegem în plus este faptul că, ce am zis și mai devreme, că în fond procesul ăsta de învățare și de desăvârșire, de ascuțime a ceea ce suntem, nu se încheie niciodată. Cred că singura diferență pe care o văd între cei care reușesc să fie buni profesioniști pe domeniul lor de activitate și cei care rămân într-o zonă de mediocritate, care este foarte narcotică la rândul ei, o să mă întorc la ea, singura diferență este, sau una dintre principalele diferențe este faptul că cei care devin profesioniști și buni executanți ai muncii pe care o au, a profesiei pe care o întreprind, sunt cei care nu s-au oprit de învățat. Sunt cei care înțeleg că în momentul în care termin o facultate de comunicare, de exemplu, și ai aflat tot ce înseamnă, sau majoritatea informațiilor de bază în ce înseamnă comunicare, este momentul să încep studiu. Ce înseamnă asta? Să încep să pui în practică și să încep să acumulezi din nou informații, pentru că viața profesională, viața noastră de zi cu zi,
adaptezi.
Da, este într-o continuă schimbare. Nimic nu rămâne pe loc. practic nimic nu rămâne pe loc. Un bob de grâu care rămâne pe loc și care nu e pus în pământ, chiar fiind sănătos, dacă nu este pus la treabă,
se duce,
nu? Ce înseamnă când se produce spicul? Se produce chestia asta minunată, anume că el dispare, se dezintegrează, pentru că din el vor apărea alte semințe. Asta este nevoie să învățăm, cred, anume că nu se termină, nu se oprește, nu există un final. Până aici am avut de învățat și gata, mă opresc. Am văzut oameni care au ieșit la pensie și s-au apucat de învățat limba portugheză. Sunt absolut extraordinari. Am văzut oameni care n-au ieșit la pensie, care sunt la 30-40 de ani, dar au decis că pentru ei asta a fost și au făcut o casă și au luat o mașină și s-au oprit. Acum nu mai fac aproape nimic. Și se deteriorează, pentru că în momentul în care rămâi pe loc, bineînțeles că te pui împotriva firii.
Da, nu stagnezi, adică nu rămâi pe loc, tu te duci înapoi.
Deci pentru cineva care termină o facultate de comunicare, îl anunțăm cu drag că ăsta e momentul în care începe cu adevărat să pună în practică și că învățarea
după terminarea facultății. Mm-hmm. Mă gândeam la un aspect, la puterea cuvintelor care de multe ori ne afectează, în primul rând pe noi și nu doar pe cei din exterior. Cred că și partea aceasta a vizualului este la fel de important. Mm-hmm. Felul în care noi ne hrănim mintea, mm-hmm. care sunt reclamele pe care le vedem, care sunt filmele pe care le urmărim, care sunt melodiile pe care le ascultăm de 100 de ori într-o săptămână sau mm-hmm. lucruri de genul acesta. Yeah. Adică, de multe ori, suntem singuri cei care ne creăm contextul de a ne raporta la cei din jur.
Da.
Iar aspectul ăsta cred că este extrem de important, așa cum spuneai tu, cumva să ai grijă de grădina aia a ta, a gândurilor, astfel încât să poți să vorbim de o comunicare eficientă în exterior. Vorbim despre mass media, ca fiind un vector de comunicare eficient pentru public. Da. La momentul acesta, mai primează interesul publicului în ceea ce înseamnă jurnaliștii sau vorbim despre interesul trusturilor pentru anumite lucruri?
Nu știu, Mihaela, și tu și eu suntem de mult în domeniul ăsta, dar prima întrebare care mi-a venit în minte ar fi prima întrebare pe care ți-o adresez eu ție. A primat vreodată? Totuși, interesul publicului pentru ce se întâmplă în toată lumea asta, nu vreau să intru în această discuție care e foarte adâncă, dar este clar că există o anumită etică a muncii ăsteia care ar trebui să pornească de la ideea că sunt aici pentru publicul meu.
Că am o misiune.
Da. În momentul în care totul este traversat de... Când spun totul, însemnând totul. Totul este traversat de un interes comercial și material bănesc. Bineînțeles că e posibil să dispară acest prim interes pentru publicul meu. Și e adevărat că poate că mass media ajută în direcția înțelegerii a ceea ce se întâmplă din punct de vedere informațional și necesar pentru ca publicul să ia decizia corectă, însă în același timp, ținând seama de pârghile și interesele și momentul pe care îl traversăm, pentru că lumea este doar un sat, a trecut de mult. Ceea ce am învățat în anii 70 a trecut de mult. Suntem, cred că nici măcar sat nu mai e, cred că a devenit un soi de garsonieră în care suntem cu toții și în care totul se întâmplă pe repede înainte, într-o viteză uimitoare și pentru a supraviețui e nevoie să găsim resursele de respirație până la urmă.
De a trece mai departe.
Da.
Mai avem foarte puține minute la dispoziție, însă vreau să amintim un lucru, pentru că am vorbit și ne-am axat foarte mult pe comunicarea interpersonală, dar am evitat un pic partea aceasta cu instituțiile și n-aș vrea să renunțăm la ea. Poate ne mai întâlnim și într-o altă ocazie pentru a dezvolta, însă aș vrea să vorbim puțin de comunicarea instituțiilor. Da, foarte pe scurt. Și aici putem să amintim de guvern, președinție și toate instituțiile acestea mari care vin și transmit și comunică. Uh-huh. Și de multe ori considerăm că informațiile care ne sunt transmise, de multe ori ne păcălesc.
Da.
Sau cel puțin nu se pliază pe așteptările pe care noi le-am avut sau le avem. Cum facem să ajungem la un echilibru de genul acesta? Cum facem să nu ne lăsăm păcăliți, de exemplu? Dar să știi fiecare că mai avem 5 minute.
Foarte bine. Uite, voiam să zic așa, că apărarea asta de care e nevoie, de care vorbești tu, nu poate să fie structurată în așa fel încât să zici, uite, știi, când îți vorbește nu știu ce instituție sau nu știu ce...
Închideți!
Închide televizorul că e cea mai bună apărare. Nu asta, ci cred că m-aș uita un pic din cealaltă perspectivă, adică a lor. Și poate cine știe, ne aude cineva. Cu toate că, mă rog. Ideea e că, vezi, discursul politic, discursul instituțional este grav afectat. Aproape că am ajuns să ne mirăm în momentul în care vedem pe cineva care se exprimă coerent. Nu mai vorbesc despre greșeli de exprimare, despre greșeli gramaticale și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe. Deci, înainte să creăm noi un sistem de apărare care, cum să spun, eu cred că în momentul de față aproape toată lumea l-are, de genul, a, vorbește nu știu cine, nici nu mai uit, e sistemul nostru în general
de apărare.
Deja
vorbim de prejudecăți.
Da, da.
Adică ne-am pus singur barieră în ceea ce privește comunicarea din punctul ăsta de vedere.
Da, e adevărat. Dar în același timp, în apărarea publicului, vin cu acest argument, acest discurs care nu spune nimic și din care nu înțeleg aproape nimic și care este și împănat cu tot felul de expresii și chestiuni nefolositoare și tari nepotrivite, durează de foarte mult timp.
Oare noi nu suntem cei care am dus către direcția aceasta? Nu, noi suntem cei
dacă
care alegem?
Dacă vrei să asumăm, da. Da,
adică,
noi suntem.
De multe ori, oamenii despre care vorbim sunt oamenii aleși dintre noi.
Într-o lume ideală ai dreptate, Mihaela. Dar pe de altă parte, ca să dăm totuși o direcție celor care sunt în situația asta de apărare, căutați totuși să luați informațiile din mai multe surse și să înțelegeți ce este rațional acolo, dincolo de expresia care poate să fie uneori împănată cu tot felul de strategii care ascund ceea ce e important de aflat.
Dacă ar fi să vorbești despre tine,
da.
Te consideri un bun comunicator?
Știu că mă străduiesc. Știu că mă străduiesc în fiecare zi. Și sper că sunt un bun comunicator, în sensul în care caut să respect regulile pe care ți le-am zis mai devreme.
Aline, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum aminteam mai devreme, te mai aștept oricând, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le putem discuta împreună și cred eu că sunt de ajutor pentru publicul nostru și, în primul rând, și pentru noi, pentru că învățăm unii de la ceilalți. Și mi-ar face mare plăcere să ne mai revedem în această formulă.
Mulțumesc, mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine l-am avut pe Alin Comșa, specialist în comunicare, așa cum îmi place mie să-i spun, trainer NLP. Până data viitoare, când ne vom întâlni pe frecvența Speranței și la Speranța TV, să auzim numai de bine. Pe curând!